იოანე პეტრიწი. ყველაზე მეტი ღვაწლი და დამსახურება ქართული ფილოსოფიური მწერლობის ისტორიაში იოანე პეტრიწს მიუძღვის. გარკვეული ბიოგრაფიული ცნობები იოანეს შესახებ არ მოგვეპოვება. მისი პიროვნების გარშემო შეთხსულია მთელი ციკლი ლეგენდებისა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ შეძლება გვაქვს გავითვალისწინოთ, როგორც დრო მისი მოღვაწეობისა, ისე ზოგიერთი ეტაპი მისი ცხოვრებისა. სწავლა განათლება იოანე მიიღო საბერძნეთში, იმპერატორ კონსტანტინე მონომახის მიერ 1044-1047 წლებში დაარსებულ მანგანის აკადემიაში, რომელიც ელინთა რენესანსის კერად გადაიქცა. კონსტანტინოპოლში ის ჩაება იმ ფილოსოფიურ წრეში, რომლის მეთაურად და რეგულატორად ითვლებოდნენ მისი მასწავლებლები, მიქაელ პსელოსი და იოანე იტალი. ამ უკანასკნელებთან ერთად ის შეიქნა აქტიურ ძალად აღნიშნული ფილოსოფიური მოძრაობისა და ბიზანტიური რენესანსისა. ამიტომ იმათთან ერთად მან დაიმსახურა დევნა შევიწროება ოფიციალურ კონსერვატიული წრეებისა და უეჭველია 1015-1076 წლებში, როდესაც მიქაელ პსელოსი საზოგადოებრივი სცენიდან ჩამოვიდა, ხოლო სხვებს ამ მოძრაობის მეთაურთ ნამდვილი დევნა დაუწყეს, ის სამშობლოში დაბრუნდა. სამშობლოშიაც ვერ პოვა მან ის, რასაც დაეძებდა. საქმე ისაა, რომ 1080 წლის დიდმა თურქობამ და მისმა მომდევნო მიწისძვრამ დიდი უბედურება დაატეხა თავს საქართველოს, როდესაც აქ ეკლესია მონასტრები, ქალაქ დაბა სოფლები დაინგრა და მოუხრდა, როდესაც აქ დამყარდა აუტანელი პირობები სამწერლო სამონასტრო ცხოვრებისა და თან საფიქრებელია ზოგიერთი წრისათვის თავისი წარსულით ის საეჭოს აღმოჩნდა. პეტრიწი საბერძნეთს დაუბრუნდა და ვინაიდან მას აღარ ეცხოვრებოდა კონსტანტინოპოლში, საიდანაც 1082-1084 წლებში გააძევეს იოანე იტალი და მისი თანამოაზრენი, ის დამკვიდრა ბულგარეთში ქართველთა პეტრიწონის მონასტერში, რომელიც 1083 წელს ააშენა გრიგოლ ბაკურიანისემ. ამ უკანასკნელს იოანე ან საბერძნეთში გაიცნობდა, ან თვით საქართველოში, ვინაიდან 1080 წლის ახლო ხანებში გრიგოლი ბანას მოვიდა გიორგი მეფესთან დიპლომატიურ პოლიტიკური მისიით. პეტრიწონის მონასტერში, სადაც სასულიერო სემინარიას ჩაუდგა სათავეში, იოანე დაყო 20-ოდე წელიწადი. ასე რომ უმნიშვნელოვანესი და უკეთესი ხანა მისი სამწერლო სამეცნიერო მოღვაწეობისა პეტრიწონის მონასტერთანაა დაკავშირებული. ამიტომ საკვირველი არაა, რომ მან ამ მონასტრისაგან მიიღო პეტრიწის სახელწოდება. ჩანს მისი წარსული, მისი თავისუფალი ფილოსოფიური აზროვნება და აღგზნებული სამეცნიერო სულისკვეთება, რომელსაც პეტრიწონის მონასტრის წესდება არ თხოულობდა, გახდა მიზეზი იმისა, რომ როგორც თვით იოანე ჩივის, აქაც დევნა აუტეხიათ მისთვის და იძულებული გაუხდიათ სხვა ადგილის მოძებნაზე ეფიქრა. ამ დროს დაახლოებით რუის ურბნისის კრების შემდეგ დავით აღმაშენებლმა გელათში შექმნა სალიტერატურო ცენტრი, რომლისთვის ღირსეულ მოღვაწეებს საზღვარგარეთიდანაც იწვევდა. ცხადია, ამ შემთხვევაში ის ვერ დაივიწყებდა და გვერდს ვერ აუვლიდა პეტრიწონის მონასტერში მოღვაწე იოანეს, რომლის სწავლა-განათლება და სამეცნიერო სტაჟი იმ დროს საბერძნეთშიც კი იყო ცნობილი და იმას ის უეჭველად მიიწვევდა გელათის მონასტერში. მით უმეტეს, რომ როგორც ვთქვით, პეტრიწონის მონასტერში ამ დროს იმას უკვე აღარც კი ედგომებოდა. მართლაც და ჩვენ ვიცით, რომ მე-12 საუკუნის პირველ ათეულში იოანე სამშობლოში დაბრუნებულა, დამკვიდრებულა კელინსა შინა გაენათისასა და იქ უთარგმნია რამდენიმე საღვთისმეტყველო და ფილოსოფიური თხზულება. ამნაირად იოანე პეტრიწის სამწელო სამეცნიერო და საეკლესიო საზოგადოებრივი მოღვაწეობა დაწყებულა მე-11 საუკუნის 70-იან წლებში, თუ ტრადიციას დავუჯერებთ 1069 წლიდან. მაშასადამე უნდა ვიფიქროთ, რომ ყოველ შემთხვევაში ბევრით დავით აღმაშენებლის მეფობას ის ვერ გადასცილდებოდა. ხოლო მისი სამწერლო მოღვაწეობა, რომ უმთავრესად დავით აღმაშენებლის ხანას ეკუთვნის, ეს თვით პეტრიწის სიტყვებიდან ჩანს, როდესაც ის ამბობს, რომ ვერ მპოველი ქართველთა შორის თანადგომისა, ის მუშაობს დავითის გამგონეობისა და წყალობათა და თანადგომისა მინდობილი. ჩანს მისი მოღვაწეობა დავით აღმაშენებლის მხრივ დახმარებასა და წაქეზებას პოულობდა. იოანე პეტრიწის შრომები შემდეგ დარგებად შეიძლება დავყოთ. ისტორიული, გრამატიკული, ასკეტიკური, აგეოგრაფიული, ლიტურგიკული, ბიბლიოლოგიური, ასტრონომიური, ასტროლოგიური, იამბიკური და ფილოსოფიური. უფრო საყურადღებოა ფილოსოფიური მემკვიდრეობა იოანე პეტრიწისა, რომელიც სულით, გულითა და მოწოდებით იყო ნამდვილი ფილოსოფოსი. ღრმად მცოდნე არამარტო თანამედროვე ბიზანტიური ფილოსოფიური მწერლობისა, არამედ ანტიკური ფილოსოფოსებისაც, რომელთაც ის დედნებს კითხულობდა. ფილოსოფიური მწერლობის დარგში მას უთარგმნია პირველი: ბუნებისათვის კაცისა, ნემესიოს ემესელისა, საშუალო საუკუნეებში ცნობილი თეოლოგიურ-ფსიქოლოგიური თხზულება. მეორე: კავშირნი ღვთისმეტყველებითნი, პროკლე დიადოხოსისა და არისტოტელეს თხზულებები, რომელთა თარგმანს ჩვენ ვერ პოულობთ. ცნობა მათი გადმოთარგმნის შესახებ ეკუთვნის აღორძინების ხანას, უფრო კი 18 საუკუნეს. მაშასადამე ეს უფრო გადმოცემაა, ვიდრე დამოწმებული ლიტერატურული ფაქტი. უფრო მნიშვნელოვანია იოანე პეტრიწის ორიგინალური ფილოსოფიური მემკვიდრეობა. ამ მხრივ საგანგებო ყურადღებას იქცევენ ის განმარტებანი ან კომენტარები, რომელიც მან დაურთო პროკლე დიადოხოსის კავშირი ღვთისმეტყველებითნის თარგმანს. ამ თხზულებაში ის ჩვენ გვევლინება პირველ ხარისხოვან მოაზროვნედ, რომელიც მთლიანად დაუფლებია ანტიკური და თანამედროვე ბიზანტიური ფილოსოფიის მწვერვალებს. იოანე პეტრიწი ერთი იმ პირთა გალია, რომელიც მე-13-მე საუკუნეებში ცდილობდნენ ქართულ ნიადაგზე გადმოენერგათ ბიზანტიური ფილოსოფიის მიღწევანი და ხელი შეეწყოთ ქართული ფილოსოფიური აზროვნებისა და მწერლობის განვითარებისათვის. ამ მხრივ უნდა ვთქვათ, იოანე პეტრიც ყველაზე მეტი ღვაწლი მიუძღვის ჩვენში. მან შექმნა ჩვენში არამცთუ ფილოსოფიური აზროვნება, არამედ მთელი ფილოსოფიური სკოლაც. მან შექმნა შესაფერისი ფილოსოფიური ენა, ტერმინოლოგია და სტილი. ეგრეთ წოდებული პეტრიწონის ლიტერატურული სკოლა ჩამოყალიბებულია უმთავრესად იოანე პეტრიწის მიერ. მისი ენა მეტად ხელოვნური, ღრმა და განყენებულია. ის ქმნიდა ახალ ტერმინებსა და სიტყვებს, რათა ბერძნული დედანის ისტორიით გადმოეცა. ის მუდამ იმას ზრუნავს, რომ ბერძნულ სამეცნიერო ფილოსოფიურ ტერმინს ქართული შესატყვისი მოუძებნოს, ან თუ ასეთი არ მოიპოვება, ქართული ძირიდანვე შექმნას. ის ბაძავს ბერძნულ დედანს ფრაზებისა და ნაწილაკების დალაგებაშიც, რათა ქართული ენა გახადოს ფილოსოფიური აზროვნების ისეთ იარაღად, როგორიც იყო ბერძნული. მისი სურვილი მარტო ის კი არისო, რომ ხედვაი ფილოსოფოსთა განცდისაი, არისტოტელური და ღვთისმეტყველობაი ნივთისაგან მიუხებელი წამოეყენა, არამედ ისიც, რომ ენა იცა ენისა და გაეწყო. ის მოსურნე იყო რიტორობისა და გრამატიკოსობისა, რომელი მომხვეწელ არს ენისაგან ყოველსავე ბარბაროზებრობასა და რომელი არს გამომცდელი მოქმედთაი, ანუ აღმწერელთაი, და გამოაჩინებს, თუ ვით არ ჯერ არს გამოთქმაი და ენათმეტყველებაი და მატიანთა მთქმელობასა გარდასცემს და ზა მეტყველებათა. იმ ბრძოლაში, რომელიც არისტოტელიზმსა და პლატონიზმს შორის წარმოებდა ჩვენში, იოანე პეტრიწი დგება ნეოპლატონიზმის ნიადაგზე და არისტოტელესა და პლატონს ის მორიგებას ცდილობს ჯერ ნემესიოს ემესელის საშუალებით ის თარგმნის უკანასკნელის თხზულებას, რომელსაც ბუნებისათვის კაცისა ეწოდება. მაგრამ ანგარიში არ გაუმართლდა. ნემესიოსმა უფრო მეტად ვერ დააკმაყოფილა მოწინააღმდეგე ბანაკი, ვიდრე ფსევდო დიონისი არეოპაგელმა და მაქსიმე აღმსარებელმა. ამის შემდეგ მან გადაწყვიტა გვერდი აუაროს ეკლესიის მამების ნიმუშებს, თვითონ უშუალოდ მივიდეს პლატონთან და არისტოტელესთან და მოგვცეს საკუთარიც და მათი მორიგებისა, ან სიმფონიისა. ამ მიზნით იოანე პეტრიწი თარგმნის პროკლე დიადოხოსის თხზულებას კავშირი ღვთისმეტყველებითნი, რომელშიც პლატონისა და არისტოტელეს სიმფონია სანიმუშოდ და სამაგალითოდ არის მოცემული, იმდენად სანიმუშოდ, რომ ეკლესიის მამები, განსაკუთრებით ფსევდო დიონისი არეოპაგელი, ნეოპლატონიზმს პროკლეს შრომიდან ითვისებდნენ. მაშასადამე ჩვენმა ფილოსოფოსმა უშუალოდ სიმფონიის პირველ წყაროს მიმართა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პროკლე შუაკედლად აღდგა პეტრი წანსა და პლატონ არისტოტელეს შუა. არა, ის იმავე დროს პლატონსა და არისტოტელეს თვით დედნებში სწავლობს. ასე რომ ფილოსოფიურ მემკვიდრეობაში ის სრულ ბატონ პატრონად გრძნობს თავს. მაგრამ იოანე პეტრიც პროკლეს კავშირნი, რომ გადმოეთარგმნა და ამაზე შეჩერებულიყო, ის მიზანს ვერ მიაღწევდა. მისი თანამედროვე ქართველები, რომელთა უმეცრებას ის ასე უჩივის, მას ვერ გაიგებდნენ, განსაკუთრებით პეტრიცის სქოლასტიკურ მწიგნობრულ თარგმანში და სარგებლის მაგიერ მას შესაძლებელია ზიანი მოეტანა. ამიტომ პეტრიც თავისი თარგმანისათვის დაურთავს საკუთარი კომენტარები და განმარტებანი. აი ამ კომენტარებში გამოიჩინა მან თავისი ფილოსოფიური უნარი, ალღო და ერუდიცია, ღრმა ცოდნა პლატონის, არისტოტელესი და ანტიკის სხვა ფილოსოფოსებისა. რა მიზანს ისახავს პეტრიცი ამ შრომაში? იოანე პეტრიცი ურყეულად აგრძელებს ქართული ფილოსოფიის წინადროის ხაზს. ის ფილოსოფიას ქრისტიანობის სამსახურში აყენებს. მას სურს ქრისტიანობა ან საღმრთო განცხადება ფილოსოფიურად დაასაბუთოს და გაამართლოს. გაამართლოს როგორც შინაარსეულად, იმის აღნიშნით, რომ საღმრთო ჭეშმარიტებას წარმართი ფილოსოფოსებიც ეთანხმებიან და გამოთქვამენ, ისე დიალექტიკურად, ლოგიკურად. იოანე პეტრიცი ისეთივე დამცველია ეკლესიური დოგმატიზმისა, როგორც მისი წინამორბედნი თუ თანამედროვენი. ეს ჩანს შემდეგიდან. ქრისტიანული შეგნება სოლომონ ბრძენის სამ წიგნში ეკლესიასტეში იგავსა და ქებათა ქებათაში ხედავდა ფილოსოფიის სამ დარგს: ბუნებითს ეკლესიასტეში, ეთიკურს იგავში და მეტაფიზიკურს ქება ქებათაში. ასე იქცევა პეტრიცის, როდესაც ამბობს: სამნი არიან უზესტ ბრძენისა სოლომონის მოფარდულობანი, თანად იგავი და ეკლესიასტე და ქებაი ქებათაი, არამედ იგავი უკვე წურთაი, არს ქცევათაი და ვნებათაგან აღმართებაი და საქმართა წინა დადებანი ხშირნი, ხოლო ეკლესიასტე ბუნების მეტყველებისა შემხები გამოაცხადებს აწინდელისა ცხოვრებისა ამა უებასა, ხოლო ქებაი ქებათაი გვარსა აჩვენებს სულთა სრულისასა, სახისა მიერ სიძისა და სძლისაი ღმრთისა და სიტყვსა მიმართ სულისასა წარმომაჩინებელი საკუთრებასა. პროკლეს შრომის განმარტებას პეტრიცი აპირებს, როგორც თავისი კომენტარების შესავალში ამბობს, შეწევნითა პირველისა სიტყვსა უფლისა ქრისტესისა. ამით ის გარკვეულად ხაზს უსვამს თავისი შრომის მიზან დასახულობას. სხვა ადგილას ის მიმართავს ქრისტეს შეწევნასა და თანადგომას, ხოლო ჩვენ თანადგომითა პირველისა ათინაისითა აღვძრათ ჩვენ შორისი ერმი, რათა მოვიდეს ჩვენ და ქრისტეს მიერ პრომითითაი. პეტრიცი კატეგორიულად იმიჯნება ეკლესიური დოგმატიზმის დამმახინჯებელთა, ანუ მწვალებელთაგან, როდესაც კომენტარების ბოლო სიტყვაში ამბობს: რიცხვს შვიდს ყოველმან იტალიელთა მწვალებელმან, ვითარ ქალწულსა პატივსა და მიემსახურა. სიტყვა იტალიელთა ნიშნავს ფილოსოფოსის, იტალიის მიმდევართ. აქ შემაშასადამე ის იმიჯნება არა ზოგადი მწვალებისაგან, არამედ კონკრეტულად თავისი მასწავლებლის, იოანე იტალის მწვალებათაგან, რომელთაც თავის დროს დიდი არევ-დარევა შეიტანეს საეკლესიო სფეროებში. საეკლესიო ოფიციალურ მოძღვრებას პეტრიცი იცავს ქრისტიანული დოგმატიზმის ისეთი ბუმბერაზი ავტორიტეტის სიტყვებით, როგორც იყო სხვათა შორის გრიგოლ ღვთისმეტყველი ნაზიანზელი. პეტრიცს მოჰყავს სურათი განთავსებულად, ესე იგი ცალკე მდგომი გოდლებისა, რომლებზედაც გარდართხმულია ერთი, ყოველთა შემკვრელი ლოდი. ასეთივია მისი აზრით საღმრთო ჭეშმარიტება. ეს ჭეშმარიტება სხვადასხვა დროს სულისა მიერ წმინდისა ეუწყებოდა ხოლმე კაცობრიობას, როგორც აბრაამის, დავით წინასწარმეტყველის, რომელსაც ის ორფეოს უწოდებს, და პავლეს, რომელიც არის მემოძღვრე ჩვენისა ამის ეკლესიასისა მიერ, ისე ახალდებელთა და კვალად ელენთა მიერ, ხოლო ამ ცალკეულად მდგომ გოდოლთა შემკვრელ ლოდად გამოჩნდა ქრისტეო. ამ უკანასკნელ დებულებას ჩვენი ავტორი მერე კონკრეტულად ნათელყოფს ქრისტიანობის ძირითად დოგმატებზე. მთელი მისი კომენტარები არის დემონსტრაცია ფილოსოფოსთა მოძღვრების ნიადაგზე. პირველ ყოვლისა, მთავარი ქრისტიანული დოგმატის ღვთაების ერთობის შესახებ. ღვთაება ღმერთი არის სირასა შორის ერთი, მხოლოდ ერთთაი, მზე ერთთაი, მზე მეტაფორულად და არა იდენტურად. ეს ერთი ღმერთი არის სამება. ამ სამებას, რომელსაც თავიანთ მოძღვრებაში გვითვალისწინებენ პავლე, პლატონი, ატიკელი ფილოსოფოსი, ამტკიცებს ადამიანთა ცოდნის ისეთი დარგები, როგორიცაა გეომეტრია, მათემატიკა, მუსიკა და სამხედრო ტაქტიკა. შემდეგი დოგმატი, რომელსაც ავტორი აღნიშნავს და რომელიც მისი სიტყვით დამტკიცებულია არამარტო ბიბლიაში, არამედ ისიოდეს, პლატონის პროკლედიადოხოსისა და არისტოტელეს მოძღვრებაშიც, არის დებულება, რომ ერთი და კეთილი ღმერთი არის მიზეზი ყველაფრისა და ბოროტი საწყისი არ არსებობს. უკანასკნელი ქრისტიანული დოგმატი, რომელიც პეტრიცის სიტყვით გამოვლინებული ყოფილა როგორც დავით წინასწარმეტყველის, ისე ფილოსოფოსის კერძოდ ატიკელის მოძღვრებაში არის დოგმატი განგებისათვის. ახლა თუ თავს მოუყრით ყველაფერს, რაც პეტრიცის შესახებ ითქვა, მისი პიროვნება და მოღვაწეობა ასე წარმოგვიდგება. იოანე პეტრიცი უაჭველად დიდი ერუდიტი და ღრმა მოაზროვნეა საშუალო საუკუნეთა ქართულ სინამდვილეში. კერძოდ ის ზედმიწევრით მცოდნეა ბიზანტიური თეოლოგიისა და ბერძნული ფილოსოფიისა. მისი ფილოსოფიური მოღვაწეობის მთავარი მიზანია ქრისტიანული თეოლოგიის გამართლება ფილოსოფიის გამოყენებით, როგორც ფორმალურად, დიალექტიკურად, ისე შინაარსობრივად. იმის აღნიშნით, რომ ქრისტიანული ჭეშმარიტების ნამცეცები ფილოსოფოსთა მოძღვრებაშიც კი იჩენს ხშირად თავსო. კერძოდ მისი განზრახვაა ნეოპლატონიზმის, კონკრეტულად პროკლედიადოხოსის მოძღვრების საფუძველზე მოქცეს სიმფონია პლატონიზმისა და არისტოტელიზმისა, რასაც დაჟინებით მოითხოვდა იმდროინდელი აზროვნება როგორც ბიზანტიაში, ისე საქართველოშიც. ამ განზრახვის სისრულეში მოყვანისას მან შეგნებულად გვერდი აუარა ნემესიოს ემესელის, ფსევდო დიონისი არეოპაგელის, მაქსიმე აღმსარებლისა და შემდეგი დროის სხვა საეკლესიო ავტორიტეტების ანალოგიურ ცდებს და უშუალოდ მივიდა ანტიკურსა და ელინისტურ ფილოსოფიასთან მისი გამოყენების მიზნით. ამაშია მისი ორიგინალობა არამარტო ქართული სინამდვილის, არამედ ბიზანტიური თეოლოგიის თვალსაზრისითაც. ეს განზრახვა მან სისრულეში მოიყვანა გაცილებით უკეთ, ვიდრე ეს მოახერხეს ზემო ჩამოთვლილმა ეკლესიის ავტორიტეტებმა ან სხვა რომელიმე მოაზროვნემ ბიზანტიასა თუ საქართველოში. თუ ეკლესიის მამათა შრომა ფილოსოფიური ელემენტი უნდა ეძიო, აქ იოანე პეტრიცთან საქმე სხვაგვარადაა წარმოდგენილი. მან ჯერ თარგმნა მთლიანად პროკლედიადოხოსი, მერე მას დაურთო საკუთარი განმარტებები, მდიდრად შემკული ფილოსოფოსთა თხზულებებიდან მოტანილი ციტატებით. ყველაფერი ეს მან გამოიყენა როგორც ფილოსოფიურ პროპედევტიკური ნაწილი თავისი თეოლოგიური სისტემისა, რომელიც მისი კომენტარების ბოლო სიტყვაობადაა მოცემული. მისმა ცდამ და მოღვაწეობამ გარკვეული მიმდინარეობა თავისთავად იგულისხმება პლატონიკებისა უეჭველად დააკმაყოფილა. ეს ჩანს თუგინ იქიდან, რომ ამავე კლასიკურ ხანაში მისი შრომა გადათარგმნეს თავის ენაზე სომეხმა დიოფიზიტებმა. აღნიშნულ პირთა შემოქმედებით არ ამოიწურება ქართული ფილოსოფიური მწერლობა. იმავე კლასიკურ ხანაში, რომელშიაც ისინი ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ, ჩვენ გვყავს მთელი პლეიადა ადამიანებისა, რომელთაც წყაროებში ეწოდებათ ფილოსოფოსი. ასეთია სხვათაშორის ვინმე იეზეკიელი, თანამედროვე იოანე პეტრიცისა. ანტონ კათალიკოსი მას არსენ იღალთველსა და პეტრიც ადარებს. უფრო ცნობილია იოანე ტარიჭისძე, თანამედროვე დავით აღმაშენებლისა, რომლის მოწვევით 1114 წელს ის სხვებთან ერთად ბიზანტიიდან დაბრუნებულა საქართველოში. მის შესახებ ძველი წყაროები ამბობენ, რომ ის იყო სიბრძის მოყვარე, ფილოსოფოსი, რომ მან მრავალნი ქართველნი განსწავლა სიბრძის მოყვარებასა შინა. იოანე ტარიჭისძეს გადმოუღია ქართულ ენაზე ორი შრომა ამონიოს ედმისისა, მოსახსენებელი ხუთთა ხმათადმი პორფირი ფილოსოფოსისაითა და მოსახსენებელი ათთა კატეგორიათადმი არისტოტელისათა. ამ შრომების გათვალისწინებით იოანე ტარიჭისძე ნეოპლატონიკად ჩანს. უნდა დავასახელოთ აგრეთვე მე-13-მე საუკუნეებში მოღვაწე იოანე ჭიმჭიმელი, ფილოსოფოსი, რომელსაც შესხმის სახით აღუწერია დიმიტრი მეფის თავგადასავალი და საგმირო საქმეები. მართალია მას ეგზეგეტიკური მწერლობის დარგში უმუშავია, მაგრამ ფილოსოფიური სულისკვეთება და მიდრეკილება ამ დარგშიც გამოუჩენია. მას გადმოუღია ქართულ ენაზე ორი თხზულება, რომელშიაც განმარტებულია უაღრესად ფილოსოფიური ბიბლიური წიგნი ეკლესიასტე, თარგმანებაი ეკლესიასტისაი. ერთი ამ თხზულებათაგან ეკუთვნის მიტროფანე სმირნელს, ხოლო მეორე ოლიმპიოდორე ალექსანდრიელს. იოანე ჭიმჭიმელის თარგმანს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მისი დროის სალიტერატურო წრეებში, ვინაიდან ის აჩვევდა მკითხველს განყენებულ ფილოსოფიურ მსჯელობას, თავისი აზრების სხარტად და ლოგიკურად ჩამოყალიბებას და ამდიდრებდა მას ახლად შექმნილი სიტყვებითა და ტერმინებით. ფილოსოფიური მწერლობა გამოცოცხლების გზაზე დგება ეგრეთ წოდებულ აღორძინების ხანაში. ამ მოძრაობას სათავეში ედგა ანტონ პირველი.